Campus FM presenta Rassegna critica, trasmi coloniale inglese a Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċas xwira pora mikrofonu n-akwa mġdijt għal-edizzjoni oħra ta' sensiela I'm Alright. Illum kif ninsabu meta ħirġa l-ewwel edizzjoni fl-aħħar ġimgħa ta' Mejju 2012, se jinserta li d-ġimgħa jkun hemm il-Eurovision, tgħidu li x'għandha x'taqsam il-Eurovision ma' żmien l-Ingliżi għaw Malta. Għadda dak iż-żmien meta l-Ingliżi kienu jirbħu l-Eurovision illum il-ġurnata bħal ħafna pajjiżi kbar tal-Punent mintu daħlu donnhom tal-Vant daw jiġu l-quddim biss. Ta' fuqnet tal-Europa jew tal-Vant. Qisu hawn min jgħid iktar jivvotaw f'daw il-pajjiżi u jagħtu każ dan il-festival f'dawk il-pajjiżi milli jagħtu każu n-nies tal-Punent. U naħseb hemm biċċa verità għax wara kollox in-nies tal-Punent mhux qed jistennew l-Eurovision biex ikunu jistgħu jieħdu żvok ta' divertiment f'kanzunetta ġdida. Għadhom metodi oħra Amerikani speċjalment ta' kif titfa mużika l-quddiem u tagħmel ħossu dbih ħafna. U t-tieni nett għaliex in-nazzjonaliżmu li fih il-Eurovision iktar donnu jappella għal pajjiżi emerġenti, inkluż aħna wkoll, milli għal pajjiżi li ilhom stabbiliti u ddeċidew ħafna affarijiet fuq in-nazzjonaliżmi tagħhom għalkemm għadhom bil-problemi tagħhom u għadhom ukoll jitħattu fuq il-memorja kollettiva, speċjalment dawk konxi ħafna tagħha bħal Franza pereżempju. Aħna semmur fuq il-mużika b'mod differenti. Se nittaqgħu ma' Ruben Zara, se nitkellmu fuq influenzi Ingliżi fuq il-mużika Maltija tar-raħal, lokali, nattiva, il-mużika tal-post, ħafna drabi primittiva fil-kastana u b'istrumenti limitatissimi. Imma kienet teżisti u meta ġew l-Ingliżi sabuha. U dawk li jistudjaw l-etnografija sabuha sew, sabuha hemm u kitbu dwarha. U għalhekk għandna naħseb natuha titwila, naraw x'ġara, kif l-Ingliżi kienu qed iħarsu lejn din il-mużika tagħna u kif il-Maltin għamlu reazzjoni tagħhom għal dak li raw l-Ingliżi f'din il-mużika. Minix ngħid ħafna ħwejjeġ biex inħalli l-kurzita iżżomkom f'intervista verament interessanti li għandi ma' Ruben. Imma bħalma nagħmlu dejjem qabel ma nidħlu għal din il-biċċa xogħol, se niltaqgħu mal-Gvernatur li jmiss. Il-Gvernatur li jmiss introduċejnih aħħar darba, Gort, u nistgħu ngħidu li dan huwa l-Gvernatur li ħa minn idejn Dobby. Dobby kien il-Gvernatur li qatt ma kien Gvernatur li fl-aħħar xhur meta prattikament l-Ingliżi ndunaw li Malta mhux se tintilef wara kollox l-Italjani bħal donnu issa ma jiġux iżjed wara l-attakk tal-e-boats u għalhekk xi ftit jowis l-Ingliżi ddeċidew malajr li jerġgħu jagħmlu l-homework lil Dobby fejn ma kienx Gvernatur. Għamluħ gvernatur, għamluħ ser, tawħ il-George Cross u mija ovvjament l-Malta kollha u ippakkjaw ħlem għaliex Churchill għal ħadem biżejjed u issa għandu bżonn jistrieħ. Aħna nafu kemm il-Maltin ma kienu straħu xejn għax saw issu meta daħal il-konvoj ta' Santa Maria kienu għadhom album maqtuwa li se jsibu tarf ta' din il-problema daqshekk kbira li fiha tbagħat il-ġuħ tis-sogra ħajtek mingħajr ma trid tgħidha gwerra mhix tiegħek ma tarajiex xi ħaġa li tikkommettik bħal meta ħloqta inti jew vintajta. Inti dinja gwerra tal-pajjiżi potenti il-gbar li qed jiġġieldu fl-Ewropa, Malta inserta taħt l-Ingliżi, illum inhu li ngħidu x'kien jaqbel kieku ma konniex taħt l-Ingliżi jew le għaliex jista' jkun kienu jattakkawna l-istess Ingliżi kieku konna mat-Taljani, imma kien hemm eżempji ta' gżejjer, pereżempju dak li jgħidulhom Channel Islands li kienu Ingliżi imma kienu okkupati min-Nażi u għaddew għaliexxa u ma batew xejn anzi għamlu erba' soldi, jiġifieri ma nafux ix-xorti x'kienet kienet tofrilna kieku aħna konna mat-Taljani, ma tistax tgħid. Wieħed irid iħalli l-espekulazzjoni. Ejja nitaqgħu ma' Lord Gort u nimxu minn hemm ħalli intemmu iż-żmien tal-gwerra.
Lord Gort, l-iskont il-ġenerali Amerikan Patton kien l-aktar soldat koraġġuż fl-Armata Brittanika, fl-ewwel gwerra dinjija ġie mfaħħart minn darbiet u ngħata s-salib militari kif ukoll unuri oħra. U fl-aħħar il-Victoria Cross, ukoll din tal-aħħar minħabba s-sem li ta' fl-ikla nordiċi waqt il-ġlied. Jissemma li baqgħet ġieliet u jmexxi truppi ta' taħtu ukoll taħt barax sħiħ ta' sparar u artillerija. X'ħinra li kellu bżonn lajnuna ta' tank tal-gwerra. Is-sogro jħroġ fil-biraħ u koll jekk kien ġa ferut. Mill-qut it-tieni darba nsista li jibqa' jmexxi l-attakk imqar minn fuq l-istreċer. In-nies taħtu mxew fuq l-eżempju tiegħu u rnexxilhom jirbħu. L-attakk 200 priġunier, żewġ batteriji bil-kanuni u waġmilu ta' machine guns. Stenna jara s-sinjal tar-rebħa biex aċċetta jiġi rikoverat. John Vereker, aktar tard Lord Gort, twilet Londra fl-1886. U fl-1906 daħal mal-Grenadier Guards. Kien studjus u jieħu x-xogħol b'serjetà kważi żejda. Tant li sħabu darba wadbu fil-kanal għax rawh iffissat. Nerd ngħidulu llum. Fl-1911 iżewweġ lis-sekonda kuġina u kellhom tliet tfal. Iżda ddivorzja wara 13-il sena. Kiseb esperjenza qrib il-kmand fl-ewwel gwerra dinjija. U għatta snin l-Indja u fħatrit oħra sakemm lejn tmiem snin 30 laħaq ġeneral. Fit-tieni gwerra dinjija Gort kien imexxi l-Forza Brittanika spedizzjonarja, iżda tilef mal-Ġermaniżi fl-1940. Wara li l-Ingliżi ħallew Dunkirk huwa ġie maħtur gvernatur ta' ġibilta, sakemm wara intbat Malta. Malta wasal waqt ir-rejd. Churchill ra li Gort ikun kmandant suprem tas-servizzi kollha li kienu qed jiġġieldu. Ħaġa li dejqet mhux ftit li l-kapijiet differenti fuq il-gżira, dan kien sar għax il-biża ta' invażjoni mill-għadu bajnuna ta' xi Maltin kienet tidher imminenti. Gort kellu ordnijiet li jagħtu x'ifhmu li Malta kienet seżżomm biss siġġimat minn Mejju tal-1942. Għalhekk irid ikun lest li jċedi wkoll qabel tibda l-invażjoni. L-ikel kien spiċċa kważi kollu u l-abbużi kienu kontrollati sew. Gort stess kien talab liġu fuq ir-raxin. Beda jdur bosta postijiet fuq ir-rota biex jiltaqa' man-nies u s-suldati tiegħu. Bis-saħħa tal-konvoj ta' Santa Maria bil-fdal tal-operazzjoni Pedestal waslet it-tama li l-Maltin ikomplu ftit ieħor. Il-kalkolu kien li jekk jibqa' r-raxin stret ħafna, ikel kien ikun hawn għal forsi tliet jew erba' xhur oħra. F'Novembru u Diċembru tfaċċaw xi vapuri oħra bi proviżjoni. Il-battalja ta' Alamein intrebħet mill-Ingliżi. Il-Gvernatur Gort kien inħaraq biċċa sew meta pprova jikkontrolla x'inhrien il-ħamrun. Fit-13 ta' Settembru f'ċerimonja l-Belt u f'isem ir-Re-George VI, Gort ippreżenta l-George Cross lill-Maltin. Li ftit li xejn kellhom moħħu saħħa jmorru jaraw x'inhu jiġri. Bosta kienu stennew aktar għajnuna kmini mill-li medalja li għalihom ma kienet tissolvilhom xejn. Is-sena 1943 ġabet aktar ċaqliq liberu ta' vapuri fil-Mediterran u għalhekk l-assedju ta' Malta beda bil-mod jonqos u jitwarrab. Lil Gort bdew isejħulu Rebbieħ ta' Malta. L-Ingliżi bdew jagħtu sebhom f'Malta biex tibda l-invażjoni ta' Sqallija. Gort bħala gvernatur ħall-premju tiegħu. Ġi maħtur Field Marshal u kien ir-re stess li ġi f'Ġunju biex jagħtih il-Baton. Fazzebuċ Gorti nata xabla tal-onur fissa mil-banet maltin u għawċin fl-1944. Min għaw ninfaxħar minn bosta li mexxa lill-Malta fis-żminijiet diffiċli. Gort telaq fawissu tal-1944 biex ħal posta kummissarju għoli fil-Palestina. Kienu li qabel telaq li poġġa George Cross fuq l-aħmar u l-abjad tal-bandira Maltija.
Ndussa biex nitaw ma' Ruben Zara u siru nafu ftit aktar dwar il-mużika folkloristika tar-raħala popolari Maltija kif sabuha l-Ingliżi fl-1800 meta ġewaw u kif din l-influenza tagħhom fuqna baqgħet miexja sal-Eurovision wara kollox li għandna f'idejna din ġimgħa ix-xandar tal-programm. Gur li kendamu għaw l-Ingliżi ġabu maħħom anki il-banet għanna fl-arkivji tagħna anki dokumenti partikolari li juru li kien hemm it-talba biex il-banet Ingliżi jibdew idoqqu kemm ġibilta u kemm Malta għaliex kull fejn kien hemm stazzjonati l-Ingliżi gwarniġjoni ta' soldati kien ikun hemm bżonn ikun hemm il-banet ukoll kemm għalihom u kemm għaċ-ċerimonji li jmorru ma' din l-okkupazzjoni mal-kolonja. U għalhekk nafu li ftit snin wara li ġew l-Ingliżi ħabta ta' 15-18 sena kien hemm din it-talba u ġew ivvutati flus biex ikun hawn il-banet. U nafu dawx x'effett issa ħan nitkellmu fuq x'effett tremend ħallew mbagħad fuq il-banet tal-irħula li tilbes pulej palo bl-uniformi u ddoqgħu l-istrumenti tkellimna ma' Dr. Simon Merci wkoll minux fil-programm pereżempju fuq il-klarinet li l-Maltin bil-banet ħadu qishom mill-banda Ingliża. Ruh ħanamlu stampa għal min qed jismana meta ġibona parti, meta spiċċaw il-kavalliri, meta ġew l-Ingliżi wara kollu, bidu tas-seklu 19. X'kienet ix-xena mużikali f'Malta?
Jina ħan nitkellem primarjament fuq ix-xena tal-mużika
popolari.
Popolari, ekku.
Kellimna fuq dik tal-Knisja ħafna ma' Simon ukoll u allura inkunu qed nagħmlu kompliment ta' jerżet.
L-ambjent rurali. Nafu minn diversi evidenza letterarja speċjalment ta' travelogues li ħallew warajhom diversi vjaġġaturi illi Malta kien hawn mużiċisti jduqqu fit-triqat. Għandna diversi deskrizzjonijiet interessanti, pereżempju għandna deskrizzjoni ta' daqqaq ta' żaq li qed idoqq ġilt ta' kelb u li dan kien bir-rasb kollox. Tant illi jekk tarah mal-lemħa.
Ġifieri mhux sempliċement l-istonku daħlu.
Dan kien normalment uħu l-ġilt. Iżda dan mill-jider kien
bir-ġilt qed nifhmu l-qoxra ta' barra. L-qoxra
ta' barra sewwa. Fil-fatt it-teknika ankellum meta jinselaħ ħdidi jew oġol għaż-żaq, l-għadam u l-organi jridu joħorġu kollha mir-ras biex jibqa' sħiħ biex ma jinqasamx il-ġilt. Iżda mid-deskrizzjoni li għandna ta' dan id-daqqaq, bażikament kellu ġilt ta' kelb bir-ras kollox b'qarn ħireġ mill-ħalq u mill-jider l-irfis kien fuq il-qarn stess, ġifieri huwa strument vera grottesk dan.
Tarah kważi dejqek.
Kważi ġifieri maqluħ minn xi pittura ta' Hieronymus Bosch. Għax fix-xena tal-infern ta' Hieronymus Bosch hemm diversi fil-fatt pipers li tdoqqu ġilt ta' ħanżir jew inkella addirittura ġieli jkunu tdoqqu bniedem ieħor bħala strument. Ħaġa oħra interessanti jgħidlek illi Malta kien hawn ħafna violinisti għomja jdoqqu fit-triqat. Dawk kienu jdoqqu għall-flus ovvjament. Issa taqqa' ta' triq nsibhom fil-kapitali kollha tal-bliet.
Reġgħu daħlu l-belt issa.
Illum reġgħu daħlu l-belt anzi naħseb kien hemm ħeġġa li jidħlu biex ngħidlek.
Inkoraġġiment.
Inkoraġġiment. Interessanti imma illi Malta kellna wkoll strument jixbaħ ħafna r-rebab qarbija li dan huwa violin. Teknikament jissejjaħ folk fiddle illi jindaq fuq l-irkoppa bl-ark huwa qaws, kien verament ark qaws. Issa dan huwa strument li ssibu mill-Marokk sat-Turkija bħala strument tal-korda bl-ark insibuh fid-dinja qarbija u huwa popolari ħafna fid-dinja qarbija u normalment jirrefelwar jeħ bħala rebab jew rababa. Il-kelma rababa fil-vokabularju Malti normalment tagħmel referenza għal friction drum li seħu l-ukoll zafzafa. Imma Charles jiena kważi konvint illi fil-medda ta' snin kien hemm taħwit fl-etimoloġija. Dak li konna seħu l rababa sar zafzafa bħalma għawmin għadu jitfixkel zaq ma' zafzafa. Jiena mhux l-ewwel darba jgħidu li jmur għawdex in-natura x'hemm Pietru jduq iż-żaq immur nsibu jduq iż-żafzafa nkun ħadd kedda l-ġejn.
Differenza sempliċi. Iż-żafzafa xi saġġiba kurzi tal-imqed jisma'.
Iż-żaq mela hija l-backpipe Maltija. Hija ġilt b'saqafa tal-qasab huwa l-backpipe,
il-backpipe
tafa' il-ġilt u l-għari tibqa' dejġu l-istrument. Iż-żafzafa minn naħa l-oħra huwa perkaxin instrument, huwa friction drum fejn ti għandek qasba marbuta ma' ġilt
ismu miegħu iż-żafzafa.
Ekku, istirat fuq barmir jew qasrija tal-fuħar u jagħmel speċi ta' bejż, jagħmel ton wieħed jindaq normalment bit imxarba nidja biex iż-żaqżaq l-qasba li huma tiġi amplifikata mit-tambur. Dan l-istrument fil-fatt il-rabab jew rababa, jekk tmur fuq l-internet u tfittex il-kelma rababa jew rababa, ħajitla dan l-istrument. Ta' Malta kenna. Huwa qarbi u jindaq normalment bil-qeda fuq l-irkoppa, jiġifieri iż-żommu vertikali fuq l-irkoppa. Għandna tliet inċiżjonijiet li naf bihom jien, waħda ta' Brockdorf, l-oħra ta' Muir u l-oħra l-artist mhux identifikat, fejn dan l-istrument jidher ċar. Fidejn bdiewa li qed idoqq tal-istrument. Jien fil-fatt meta rajtu l-ewwel darba Charles dak kważi ħassni ħażin. Meta ndunajt li Malta kellna dal-istrument.
Inti kont tassoċjat li mal-għara.
Ndunajt li fil-fatt anki r-referenza letterarja li għandna. Qed tirreferu għal dan il-violinu mhux għal xi tip ta' violin ieħor klassiku biex ngħidlek. Fil-fatt fil-ktieb tiegħi A Guide to Maltese Folk Music ġibt riproduzzjoni ta' dal-istrument u jidher ċar li huwa tip ta' qisu mandolina jindaq bil-qaws bl-ark qed ngħid mandolina għax min-naħa ta' wara jidher li kien minn fuq.
U ma żommux mal-ispalla da bħal violin normali.
Ma jżommux mal-ispalla u anki
ġi. Fl-istampa jidher fil-fatt qed iżommu kif qed tajt int qisu mandolina ma' ċkejken iktar.
Ċkejken jindaq bil-qblar.
Tnejn qudiem żaqqu ħana.
Għan inċiżjoni wkoll ta' Brockdorf fejn ukoll f'xena kampanjola jidher dan il-bidwi Malti jew raħħal Malti hija tidoq l-istess strument.
U hija tiktar fil-pożizzjoni tal-Arab iserħu l-kopteħ.
Interessanti wkoll li Malta għandna l-verb irattal illi huwa jkanta u jidoq fl-istess ħin. Xi ħaġa li l-annej ma jagħmluhiex din, aħna għandna l-kitarristi jakkumpanjaw lana. L-inċiżjoni ta' Brockdorf jidher li d-daqqaq hija tjanni, hija tjanni u jakkumpanja lilu nnifsu bil-violin. Nistgħu niġu issa għaż-żaq mela,
ġifieri il-pożizzjoni jew is-sitwazzjoni li sabu l-Ingliżi jgħu ħa ngħidu hekk qabel bdew jintroduċu ċertu drawwiet tagħhom bħall-banda tal-militar, kienet di kellna fl-aspett popolari daw il-ftit strumenti daqsxejn ta' tambur, daqsxejn ta' żabżafa, żaq.
Żaq xi flejguta, flawt tal-qasab. Xi
flejguta tal-qasab, xi klarinet ma' ovvjament ħafif ħafna.
Għandna wkoll iż-żumara li fil-fatt huwa dak li iktar jiġbaħ klarinet, huwa qasba l-istess bl-irfis, huma strumenti sempliċi bħalma ssib pajjiżi ġirin tagħna bħal Sardenja, Ċipru, il-kosta ta' fuq tal-Afrika.
Maghreb kollu.
Eżattament.
Sepandu minnhom dawn. Tantu maħfif li r-raħħala kollha kien ikollhom xi ħaġa minnhom. Fejn kienu jintużaw l-iżjed imma daw? Per eżempju, kienu jintużaw f'xi ċerimonja bħal tieċ jew mammudija ta' ferħ, kienu jintużaw f'xi dwejja, f'xi proċessjoni, kien hawn ħafna festi dak iż-żmien, kien xi design festa reliġjuża f'Malta fil-kalendar.
Kienu jintużaw iż-żgur iż-żaq u t-tambur ħafna drabi anki biż-żafżafa fil-miliet, fil-karnival kienu popolari ħafna, għandna mbagħad referenza għal pereżempju d-daq tal-flejguta fil-ġimgħa l-kbira. Akkumpanjata mit-tambur, dawn anki għandna recordings tagħhom tal-ħamsinijiet.
Dok il-banda tal-lum kien ikun hemm strument sempliċi.
Eżattament, u fil-fatt jiena ftit ilu ġi f'idejja dokumentarju fuq il-Lawneddas illi huma strumenti ta' Sardenja. U dawn ġew preżentati ġew vintage footage tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Għal diversi festi tar-raħal u dawn qed jintużaw il-ħin kollu, għax bażikament dal-istrument kien joffri l-entertainment tal-mużika għal dik il-komunità. Qabel ma kellna l-banet aħna x'aktarx iż-żaq u t-tambur u l-kitarri u l-għana kienu s-soundtrack tal-festi kollha kemm dawk ta' ferħ, kemm dawk ta' niket u x'inhu.
U din is-sitwazzjoni qed nassumi jiena li damet għaddejja ħafna. Anki taħt l-Ingliżi, sitwazzjoni baqgħet għaddejja. X'ruma l-ewwel influenzi taħseb l-Ingliżi ħallewna? fuq il-mużika popolari.
Mill-ċerka li għamilna, mill-iktar fuq ir-riċerka ta' Steve Borch illi ir-riċerka dan is-suġġett b'aktar dettall, l-influenzi fuq il-mużika popolari Maltija ma tantx kienu pożittivi minħata l-Ingliżi, hija mużika li ma kinitx tinteressom, għal widnihom kienet tinstema stunata x'aktarx, għax ovvjament kien tieħed qabbel iż-żaq Maltija mal-backpipe skoċċiża għandek baħar jaqsam u għandek żewġ dinji differenti.
U l-iskoċċiża xinuta aktar.
Il-backpipe skoċċiża huwa iktar evolut bħala strument, waqt li l-backpipe Maltija iż-żaq huwa e primitive hornpipe bħal ma nsibu fit-Tunezija, l-Libja u anki Spanja sa ċertu punt. Barra minn hekk, Charles, il-backpipe skoċċiża tintuża f'kuntest militari. Waqt li il-backpipe Maltija tintuża f'kuntest pastorali, bħal Zamponja. Il-backpipe fil-fatt hawn kultant l-illużjoni illi l-backpipes huma kollha pereżempju folk. Le, backpipes sviluppaw għal ġifieri il-mużett barokk li huwa tal-avorju għalih inkidbu madwar 60 kunċert bl-orkestra. Ġifieri hija backpipe illi hija kważi strument tal-monarkija huwa strument klassiku. Il-mużett huwa backpipe ukoll, ġifieri għandek il-prinċipju ta' ġilt u għandek imbagħad bl-arja u għandek il-reeds il-bdiebet. Iżda ovvjament huwa iktar sofistikat bħala strument. Il-backpipe skoċċiża ġiet żviluppata għal skop militari, meta jkollok reġiment qabel armata, għandek ħajt ta' ħoss li diġa ħaj werwer lill-għadu. Fil-każ ta' Zamponja, fil-każ tal-Miżwed, fil-każ taż-żaq Maltija għandna strument pastorali.
U bikri ħafna. Viżviluppat.
Primittiv.
Baqa' kif kien.
Huwa primittiv u r-repertorju limitat iżda wkoll għandu id-dinjità tiegħu u l-awtentiċità tiegħu.
Da bħal ma narawh bħal ir-rajja pereżempju.
Eżattament.
Il-Piper ta' Hamlin pereżempju.
Jew il-famuż mitoloġija tal-pan.
Sewa.
Issa għandna aneddotu interessanti ħafna, Charles, illi tagħna mill-jider f'nofs is-seklu 19 l-Ingliżi tal-Belt bdew igergru għax bdew jiddejqu ħafna bl-istunar taż-żaq bl-storbju tal-.
X'kien isir allura meta gergru ġifieri x'kienet is-sitwazzjoni kien jidħlu jdoqq il-Belt biex niftehem.
Hawnhekk ġifieri m'għandniex sitwazzjoni tal-mużiċist li qed idoqq f'kuntest ta' festa rurali. Tar-raħal għandna il-mużiċist illi qiegħed imur il-Belt idoq biex jaqla xi ħaġa tal-flus.
Jiddeverti lil min għaddej?
Eżattament, bħalma dejjem konna nsibu fil-medda ta' snin fl-ikbar bliet tad-dinja. Sewa l-famuż baskers dawk idoqqu biex jiġi xi ħadd jismagħhom u forsi jitfalhom munita. Iżda l-Ingliżi bdew jiddejqu.
Għax kienu militari, rridu niftakru wkoll, kienu nies militari dejjem qed ngħidu l-Ingliżi, ġifieri qed ngħidu l-uffiċjali
li kienu jmexxew
ġol il-Belt bħala stal-gvernatur nisa madwaru.
Ma kienx mużika għall-widnija. Mhux aktarx, ma kienx mużika li qed jieħdu pjaċir biha.
Mhix militari u mhix tagħhom.
Li jekk tisma' żaq iktar javiċin mużika tal-Mediterran mill-mużika tal-Ingilterra. Ġifieri fuq iż-żaq ma tistax iddoqq God Save the Queen għax laqgħasem biżejjed noti biex iddoqqa. U bdew ovvjament anki jiġbru nies li jiġu jisimgħuhom u jitfawlhom il-flus u naħseb dik ukoll kienet problema li qed jinġabru n-nies jisimgħu.
Maltin jitkellmu jgħidu pereżempju, mal-mużika jifirħu iżjed xi tazzambit iktar.
X'aktarx sewa. Bil-konsegwenza illi il Natur Henry Frederick Bovary madwar is-sena 1844 għamel ordni illi ma jistawx jidħlu aktar mużiċisti jidoqqu fit-toroq tal-Belt.
Probabbli sentenza tal-mewt.
Nafu li kien hemm madwar 40 mużiċist. Qed interessanti għax fil-fatt.
Matul ġurnata jkollok xi hemm.
Eżatt, bħalma inti għandek suq sewwa għandek 40 bejjija.
Mela għandek storbju ħin kollu.
Flem law fil-barakka isfel fuq mal-port jiġifieri dawk kienu ovvjament iduru fit-toroq kollha. Ma tantx għandna stampa ċara tagħha din għax ftit fadal frammenti ta' informazzjoni. Ma nlebda ritratt jew stampa biex ngħidlek li tagħti evidenza ċara estetika. Ta' din l-attività li hija ħasra. Tinafu wkoll hemm interessanti illi dawn il-mużiċisti inaqdu bejniethom u għamlu petizzjoni li ntbagħtet Londra biex jikkuntestaw din l-ordni.
Imma kienet moda. Nikdbu fuq kollox minn politika sa iktar ħaġa għandu jtik xi ħadd.
Biss ġifieri l-konsegwenza kienet li huma xorta ma tħallewx iduqqu ġol Belt bil-konsegwenza illi jiena konvint illi tal-inċident sarraf l-istrument jiġi abbandunat, ovvjament dawn ma kellhomx union, sewwa ġifieri ma kinux anki edukati biżejjed x'aktarx li jiddefendu lilhom infushom anki fuq livell legali.
U anke naħseb Ruben hawnhekk biex ngħadduha minn aspett ieħor iktar soċjali. Il-fatt li għandek in-nies ta' fuqek għax wara kollox dawn. L-Ingliżi kienu qed jikkmandaw Malta sal 1944 ftit li xejn kienu daħlu affarijiet li jfavorixxu l-Malti ħlief l-istampa ħielsa 5 snin qabel. Imma mingħajr ma tri dawk kienu qed jibagħtu messaġġ lil Maltin kollha kemm dawk li huma politi, litterati u kemm dawk ir-raħala li kienu jkantaw idoqqu bdew l-istrument ferħanin bihom. Li dawn mhumiex strumenti li tafuqna jammiraw jew jarawhom nies, u allura naħseb awtomatikament kienu qegħdin iwaddbuhom il-barra mis-soċjetà. Li inti jekk iddoqhom jew tismagħhom, inti ma tafx mużika, ma tarafx mużika.
Fil-mentalità koloniali, sewwa meta naħseb komunità hija suġġett hija vittma ta' kolonja, tritu matriċ ħadd tinħoloq dik il-kuxjenza illi ta' barra. U waħjar minn tiegħi, sewwa jekk jiena
rrid
li hija xejja fuqi, mela hu waħjar minni, u jiena jekk irrid jiena nimxu l quddiem fis-soċjetà, jew irrid it-tfal tiegħi jimxu l quddiem fis-soċjetà, mela l-ewwel li jridu jagħmlu huwa jarmu dak li hu Malti u jaddottaw, mela tibqax titkellem bil-Malti, ibda tkellem bl-Ingliż, ilbes iġlek il-kappell u titgħod mhux biss għall-Maltin imma anke għall-Afrika ta' fuq, pereżempju. M'għandix dubju naħseb illi l-Arab sewwa tat-Tuneżija illi rridu tfal tagħhom isiru avukati u jimxu fil-karriera politika, per esempio, u soċjali, kemm jista' jkun ridu jitkellmu bil-Franċiż u mhux bl-Arbi.
Biex jaffanzaw.
Eżatt, jilbsu l-ġlek u mhux il-tunika.
Fil-fatt regola ħobb insemmiha jiena, waħda mir-regoli ħabta tal-1970 meta bdiet l-edukazzjoni governattiva, biex ngħidu hekk bil-bliet, kienet li biex tmur l-iskola rid taqta' xarek tirħasel. U tmur li bez daqxej diċenti. Ġa kien hemm l-idea u għalhekk forsi jagħtaw anzjani li jgħidu l-Ingliżi jagħmluna nies, ma nafux fuq flus qed jitkellmu, imma forsi bħala drawwiet kellna nagħmlu daw l-affarijiet biex noġbu lil min ridna nitħlu f'din ċivilizzazzjoni kien jgħidulha.
Naħseb illi.
Imma tal-istrumenti hija kattiverija x'in hija xi ħaġa.
Ifhem jiena ġifieri
artistika tal-lokali.
Fis-seklu 19 ma naħsibx li kien hemm kuxjenza ta' patrimonju lokali ta' heritage.
Malta u l-Ingilterra ma kienx żgur għax naħseb li meta ġew il-Franċiżi jgħu, mhux għax ħanitkellem jien iż-żoltu għall-Franċiżi, ma meta ġej Bonaparti jgħu, u stess kien membru tal-Istitut Kulturali tal-Eġittu. U waħda mir-raġunijiet li marru l-Eġittu u ħaddu tant affarijiet magħhom biex bdew il-Louvre. Iġveri daw ġa kellhom dik il-mentalità ċarissima li kull ħaġa lokali għandha posta f'mużew internazzjonali għax mbagħad il-Louvre. Ġi fil-kapitali tal-Imperu Franċiż. Jiġifieri inti qed jolli julek
ja vetrina
bħalma ta' ngħidu għax ħadu x-xabla u l-istalletta la vallek. Proprju ħadhom biex poġġihom hemm. Jiġifieri fl-ogħla pożizzjoni li kellu tal-Imperu. Jiġifieri il-mentalità Franċiża ġa kienet aġġornata biex taraf kull m'għandhom. Il-barranin u llum fil-fatt għandna Pariġi mużew etniku għal dawk kollha li jistgħu poġġu xi ħaġa primittiva hemmhekk ħalli jiftaħlu biha.
Jiġifieri il-policy biex ngħidlek tal-Ingliżi fis-seklu 19 fuq il-wirt kulturali tal-imperu tagħhom żgur li ma kienx il-policy tal-Ewropa vis-à-vis territorji reġjonali mhux biss nazzjonali imma anke reġjonali. Interessanti ħafna li l-Ewropa qed tipproteġi mhux biss il-kultura tal-pajjiż imma ta' kull territorju. Kemm wirt intangibbli anke f'territorju żgħir tal-Portugal jew ta' Malta dak għandu jiġi protett. Ovvjament din il-kuxjenza ma kienx hemm dak iż-żmien bil-konsegwenza li fil-fatt il-konsegwenza kienet illi Malta aħna żgħar l-influenza ħad tkun iktar aggressiva, jiġifieri ħad tkun iktar aggressiva milli kienet it-Tuneżija, jew ħad tkun iktar aggressiva. Għax aħna żgħar sewwa għax ħad tiffettwa il kulħadd malajr. Bil-konsegwenza illi daw l-istrumenti ġew abbandunati u s-sebajnijiet kienu kważi estinti kompletament.
U l-ħakna żmienna aħna jien Italija nitrabbow li daw huma ta' nies ordinarji. Għalkemm huwa veru ta' nies ordinarji, manka fis-sens li fimni ma tmurx toqgħod tismagħhom daw qed turi li ma sifimx fil-mużika kważi, qed jgħid bil-maqlub illum li dan huwa parti mill-wirt tagħna.
I'm alright. Ruben Zara jgħat jagħtina tarif dwar x'ġara mill-mużika popolari Maltija meta ġew l-Ingliżi. Komplu simgħu I'm alright.
Għala biex ngħidlek livelli l-akademiċi jew inkella n-nobli l-elit tas-soċjetà Maltija taħt kolonja ikunu biex ngħidlek eat feet ma' l-Ingliżi. Waqt li llum aħna għanna soċjetà b'intelligenzja li qed tħares lejn il-ħajt tas-sejjieħ mhux bħala xi ħaġa tal-injorant, tħares lejn id-dialetti Maltin, mhux bħala xi ħaġa ta' għax miskin ma jafx jitkellem, jew iżza għax ma jafx idoqq, jew lana għax ma jafx ikanta, jiġifieq il-Maltin stess qed iħarsu lura lejn il-wirt tagħhom minn lenti ġdida.
Effett post-indipendenza.
U jieħu snin wara l-indipendenza biex jibda, jiġifieri jiena nista' ngħid li naħseb huwa.
Inti kont wieħed milli provajt terġa' ġibhom lura dawn l-istrumenti li qed issemma.
Għara kam għadda zmin minn dak ġifiri għedin najdu għahna ġifiri jina naħseb il-li huma l-aħħar żewġ ġenerazzjonijiet li verament bdew niħarsu lejn il-wirt tradizzjonali verament folk fil-mużika minn Charles Camilleri. Eżattament.
Il-lum ta' jnajnieħ f'livell li nagħmlu festival nazzjonali tal-għana.
U li jiġbed 3,000 ruħ. Dik id-differenza għax sa 8 snin ilu il-festival tal-għana kien jiġbed 300 ruħ li jmorru kull nhar taħħa fi żmien l-għana. Biss jiena xtaqt insemmi wkoll nota pożittiva fuq l-Ingliżi għax fil-fatt dejja fuq riċerka ta' Steve Borch għandna kollezzjoni interessanti ta' Edward Jones. Edward Jones kien karattru interessanti x'kien wieħed mill-ewwel etnomużikologi biex ngħidlek li kien jiġbor l-għanijiet minn diversi l-kejjen tal-imperu. Jidher da fil-fatt ma ġiex Malta, iżda kien ikollu ħbieb u kollegi illi jibatulu traskrizzjonijiet ta' melodiji biex nikwota fil-fatt manoskritt li nstab minn Steve Borch fl-Università ta' Mersden Collection ta' King College University f'Londra. Il-manoskritt kien identifikat qabel fil-fatt fl-1986 fil-Bodleian Library minn Professor Godfrey Wettinger. Iżda l-istess kollezzjoni fil-fatt kienet qiegħda wkoll ġo kollezzjoni oħra. Hawnhekk għandna 16 il-melodija tradizzjonali Maltin. Fil-bidu tas-seklu 17, kif dawn inġabru fit-tmiem seklu 18 u ġew pubblikati ftit wara. Referenza tad-data ta' pubblikazzjoni hija 1807. Waħda mill-melodiji tajt: "At some festivals, it is usual to see groups of Maltese dressed in white, decorated with ribbons, and each of them armed with a sword and a small shield. These men, to the sound of the Pyrrhic dance, act a kind of mock battle." Parata. Tinija biċċa kidba qed takkumpanja mużika miktuba u pubblikata fl-1807. Din interessanti għax qabel ma nstabed il-mużika, il-parata kienet dejjem tinżifen għal-Maltija. U l-Maltija fil-fatt hija court dance, illi fis-sebajnijiet tejna nisfnuha bil-kostum ta' Seppu Grezz, imma mhijiex folk dance, hija minwet fil-fatt
tal-qrati għoljin,
tal-xriki, aristokrazi. Iżda hawnhekk għandna referenza għall-ewwel darba tal-parata x'kienet.
Taħt il-kavallieri.
Parata hija interessanti, l-ewnet issa ħan nisimgħu eżempju minn iżda il-parata ġabuha magħhom il-kavallieri. Hawn min jgħid il-parata hija l-assedju, mentri infatt mhux l-assedju qed tesibixxi l-kunflitt bejn l-Ottoman u l-kavallieri. Interessanti għax hija sword dance. U sword dance fl-arkitip ta' sfin tradizzjonali huwa arkitip insibuh f'diversi gżejjer u pajjiżi.
Skozja fuq kollox
huma. Anki l-Iskja għandhom sword dance oħra. Kull sword dance, kull zifna biex wabel biex najtek, kollha tista' tgħid għandhom referenza storika, hemm raġuni għalfejn ħolqu ritwal biex najtek minn dan l-avveniment. Hemm xi storja jew aneddotu storiku illi hija jippreżenta dal-kunflitt. U hemm diversi referenzi interessanti fil-parata, pereżempju l-ewwel nett issir fil-karnival. Allura issir darba fis-sena, il-karnival jiġi fir-rebbija. Mela hija wkoll a seasonal dance. Sewa miex sifna l-issil kull nhar ta' ħadd jew kull festa.
Staġjonali.
L-staġjonali. Għandna wkoll il-figura ta' Malta. Tifla żgħira libsa l-abjad. Issa fil-parata nsejħulha Malta, imma fil-fatt fl-arkitip tas-sword dance hija l-Spring Bride. Hija l-premju tar-rebħa. Dawn huma referenzi fl-ikonografija tas-sword dance li nsebuhom fis-sword dances kollha.
Ġifieri għandek twieldet in-natura.
Eżattament. Eżattament għandek il-kunflitt jirbaħ it-tajjeb fuq il-ħażin.
Għaddal mal-temp.
Eżattament, u mbagħad għandek il-fertilità. Huwa l-innoċenza, l-fertilità, u normalment qabel kien il-Grammastru jagħti l-ordini tista' ssir il-parata, issir il-parata u jiġbru l-flus qabel hekk kienu kemm id-daqqa ta' triq, kemm iż-żeffina, kulħadd kien jipprova
jitħallsu bil-liġbru.
Jitjaqla xi munita. Edward Jones fil-fatt kien il-Bard and Harp Master tal-Prince of Wales. Iżda kien persuna illi minkejja t-taħriġ li kellu fil-mużika klassika kien juri interess kbir fil-mużika tradizzjonali tal-Irkejjen fil-Imperu.
Hemm xi nies oħra, speċjalment Ingliżi li qed nitkellmu fi żmien l-Ingliżi, li ġabru fatti interessanti li għandhom x'jaqsmu mal-mużika jew anki mal-għana, x'issa wara kollox l-għana u anki Giuseppe Castelpulicino kien ġabar ħafna minnhom daw, anki l-għanijiet ħfief ngħidilhom jiena tat-triq li tfal kienu jilagħbu bihom. Ġella biex nagħtu eżempju ħafif. Kien hemm barranin oħra li ħadu interess f'dal-folklor li forsi kienu jinnotawha bħala vjaġġaturi tra minn kulħadd oħra.
Iva, pereżempju l-istess jekk inħarsu lejn travelogues, pereżempju George Percy Badger. Jagħmel referenza għal kumpless ta' raħħala x'kienu jdoqqu, jgħid jdoqqu ż-żaq, it-tambur, iż-żafzafa, jdoqqu layers differenti, ġifieri layer kelma oħra għal kitarra, violin, ġifieri strument tal-korda. Ħafna nies li ġew Malta li żaru l-Gżejjer tagħna f'dawk is-snin fis-seklu 19 u anke qabel innutaw il-mużġisti x'aktar x'kellhom repertorju differenti minn dak li kienu mdorrin jisimgħu. Allura jinnutaw dik id-differenza.
Meta sabu din is-sitwazzjoni naraw li sulej tmiem is-seklu 19, iktar ma beda jgħaddi s-seklu 19 u allura il-banet Ingliżi kienu militari, kienu leħqu saru parti importanti, issa ġej re, issa ġejja principessa, u issa jagħmlu parata x'San Giorgio, issa ċek, da ovvjament bdew iderru lil Malti b'din it-tip ta' mużika ġdida, meta ma kellekx radju jew il-Knisja tisma' xi ħaġa klassika. Jon kella toħroġ fitri u tisma' l-banda tal-Ingliżi ddoq. U kienu mdorrijin għax taħt il-kavalliri. Kien hemm tip ta' strumenti oħra li kienu forsi jdoqqu ma nafu ċert li meta niżel Bonaparti hawnhekk fl-1798 mill-ewwel mill-port ta' Malta sa kemm tela sa da' merkanti tela bil-banda ddoq. L-innijiet popolari Franċiżi bħal Marsejjez u Victoire, ġifieri daw kienu għandna miktub dokumenti li l-ewwel banda naħseb militari kienet tal-Franċiżi hawnhekk, imma ovvjament ma ħallitx iktar influenza ma baqgħetx hawnhekk. L-Ingliżi mentri blew influenza u regolari. Ħabta ta' naħseb inti ta' fiktar minni, ħabta ta' seklu 19 lejn 1880 titfaċċa l-banda ta' Andrew ukoll. Li forsi norbtu għaftit u bdew jitfaċċaw daw il-banet, kasini tal-banet fl-irħula. Li wara kollox vera jixbħu l-daw militari Ingliżi. Taħseb li dik inoġbot mill-ewwel u nħatfet mill-Maltin, l-ewwelet tħoss mużikali sabiħ u organizzat. U t-tieni li dik soġobhom l-Ingliżi mhux bħażaq li rridu warbuha, insomma hawnhekk soċjalment ħadu messaġġ ieħor. Tix nagħmlu dak li jagħmlu huma x'dej jridu għajsu.
Ma nafx wis dwar dan is-suġġett hija konsegwenza naturali li l-ewwel nett il-mużika popolari kemm jekk qed tindaq fi pjazza, kemm jekk qed tindaq f'raħal jew fil-belt, f'xi motiv oħor marbuta ma' ekonomija. Sew ġifier il-mużiċist irid jitħallas. Il-mużiċist qed jara potenzjal ta' suq x'aktarx u ħaj jirreaġixxi pożittivament. Hawnhekk fil-fatt dar raġunament ukoll Charles tifakkarni il-ħafna jazz clubs li faqsu madwar il-port għaliex għax kellek il-Baħrin. Kien hemm domanda, allura meta għandek id-domanda ħajkollok ukoll il-provisti. Konsekwenza tek il-Maltin bdew jitħaltu ma' mużġisti oħrajn Ingliżi x'aktar xi
nagħmluhom għall-festi wkoll ma' Dr. Meċija semmejna li fil-festi tar-raħal tal-qaddis. Fil-bidu meta ma kienx hawn il-banet kienu jistidnu il-banet Ingliżi bħala mistiedna.
Sewwa.
Wallu ma stawx jevitaw l-influenza tagħhom.
U waħda ma teskludix l-oħra, kuntrast jew inkella l-kunflitt tal-mużiċisti tradizzjonali li tkeċċew mill-bliet hija kera jew ħażina għax qed twaqqaf tradizzjoni, imma llum nafu li dawn it-tradizzjonijiet jistgħu jgħixu flimkien fl-istess ambjent għax inti għandek il-jazz f'kuntest, għandek il-mużika klassika f'kuntest ieħor u għandek il-mużika klassika f'kuntest ieħor, mużika sagra u għandek il-mużika tradizzjonali f'kuntest ieħor popolari eżattament bħal manna l-mużika pop u l-mużika rock. Naħseb illi l-Maltin laqgħu b'entużjażmu din l-opportunità u l-mużiċisti li kienu qegħdin jgħixu f'dak l-ambjent, speċjalment dawk li kibru f'dak l-ambjent li għalihom kien biex ngħidlek l-ambjent naturali tagħhom.
U li raw li l-Ingliżi jħobbuha.
Ekku.
Joxew, bil-preċizjoni, mhux biss tad-daq u l-mużika, ma bil-preċizjoni tal-moviment, kulħadd libes pulit bil-beritta. Imbagħad il-banet ħarġu xi ħaġa interessanti kważi tġiblek bissima li matul il-ġimgħa jiġru ħafin. Fl-eliqi u mbagħad jekk idoqqu fil-festa imorru lem iż-żarbuni blakkat bl-uniformi bil-ġaketta bil-beretta f'dik is-sara, imma kienet xi ħaġa li ovvjament ħaduha ddakru mill-Ingliżi għalija.
Għal min jgħix il-ħajja tar-raħal jew anki tal-belt fil-kuntest tal-każin għata u ħafna dilettanti u jalla jibqa hekk jiġifieri għax inti ma' kull każin għandek skola tal-mużika, għandek ħafna żgħażagħ ħadd jitgħallmu strument. Għal dawn in-nies x'aktarx il-festa hija l-aktar avveniment importanti fis-sena. U allura jiċċelebrawha bil-pompa kollha. L-interessanti nara hawnhekk sens formali u uffiċjali kif qed tgħid int Charles tal-libsa, taż-żarbun, tal-kappell jew il-gravata, eċetera, li x'aktar iva ġejja mill-formalità tal-Ingliżi, eċetera. Biss imbagħad aħna n-estetika neobarokka, illi biex nagħtek hija l-yardstick tagħna ta' kull musabiħ biex ngħidu jrid jaqbel mal-barokk. Illi dik ma ħadniex mill-Ingliżi. L-mod kif aħna niċċelebraw imbagħad il-festa. Ija iktar mediterranja fis-sens
spagli,
fis-sens mediterranja ma fis-sens spanjol, eżattament, għax inħarsu l-ħilġi mal-kbira anki Spanja, ħanaraw kunċetti simili. Allura għandek biex ngħidlek dawn il-movimenti f'saħħithom li din jaqdu flimkien, qegħdin joħolqu kwadru ġdid biex ngħidlek dawn l-influenzi li ġejjin minn pajjiżi differenti.
I'm all right. Ruben Zara jatina tarif dwar ġara mil-mużika popolari Maltija meta ġew l-Ingliżi. Komplu simaw I'm all right.
Il-famuza zaq skoċċiża, il-backpipe, jekk nistgħu ngħidu bil-Malti x'allura. Di żgur daħlet mal-movement tal-scouts fil-bidu tas-siklu 20 qed nassum jiena, imma ħadet, jiġifieri.
Ħadet sew.
Għandna gruppi tal-scouts kważi f'kull belt u raħal u kważi kollha idoqqu żaq skoċċiża.
Idoqqu il-backpipe, eżattament. Fil-fatt fis-sebgħinijiet meta ż-żaq kienet pratikament estinta. U qed ngħid is-sebgħinijiet għax fis-sebgħinijiet li ġara kien ġew żewġ etnomużikologi Ingliżi u kitbu dokument tajjeb ħafna. Fuq iż-żaq, bażikament.
Fuq
iż-żaq Maltija. Fuq iż-żaq Maltija. Dan kien artiklu ta' madwar 50 paġna li ġie pubblikat fil-Galpin Society of Music, il-Journal tal-Galpin Society, u kien il-referenza ta' Juicy Gat li bih reġa' bena iż-żaq Maltija. Sewwa ġifieri kien importanti anki għalina biex noħolqu dan l-qawmien ta' strumenti Maltin. Dawn iż-żewġ riċerkaturi jisimhom Jill and Partridge, Jill u Partridge, jgħidu li qegħdin jikdbu l-epitaf taż-żaq. Għax qed jindunaw illi l-flimkien li fadal huma anzjani u li m'hemm ħadd li jinteressah u jgħidu wkoll ħasra illi hawn ħafna subien Maltin Boy Scouts idoqqu l-backpipe skoċċiża imma qed jagħtu bissieq iż-żaq Maltija. Din huma rawha bħala ħasra sewwa qed jaraw illi strument simili ħafna, strument tal-istess speċi biex ngħidlek, Malta natana ma fis-sebgħinijiet ħadd ma kien jinteressah u kien jagħti mut.
Qed ngħidu 40 senin.
Ekku, issa ġifieri.
Il-backpipe skoċċiża li issa qedaw u wara kollox iżżid ma' ħsejjes mużikali li għandna ħadd tibqa' tirbaħ daqstant liż-żaq Maltija l-istrumenti Maltin biex inpoġġuha mod ieħor. Għandhom fejn jifirxu għax mill-ieder ma mitux. Bis-saħħa tiegħek u ta' ħbib tiegħek jaħdmu bħalek.
L-istrumenti Maltin għaddew minn proċess ta' kważi estinzjoni u issa ta' hawnhekk. U din interessanti għax iż-żaq u t-tambur ma dikx isibhom fit-triq. Mitu kompletament. X'aktarx għax kienu id-daqqaqa tal-irħula li jmorru fil-belt idoqqu. Issa il-backpipe skoċċiża llum għandha rwol partikolari, ġifieri ovvjament il-Boy Scouts, iżda anki f'kuntest ta' ċeremonja, hawn min iġibu fuq il-planċir waqt it-tieċ, idoqqu waqt iħerġa la rusa, ġifieri biex ngħidlek sar rwol ċeremonjali. Ndu sabiħ tiegħu sew għajna għandu kif inhi. Iż-żaq il-backpipe Maltija għandha funzjoni oħra. Funzjoni iktar naħseb importanti f'dak li hu wirt kulturali illi fix-xogħol tiegħi u ta' kollegi tiegħi qegħdin nippruvaw nippreżentaw dan ir-repertorju issa mhux biss f'kuntest ta' raħal imma f'kuntest ta' festivals internazzjonali barra minn Malta u mużika li tintlaqa' b'entużjażmu kbir u b'interess kbir.
U anki allura attrazzjoni turistika.
Eżattament, turizmu kulturali.
Wara kollox irridu nammettu li anke l-festin nifisom kienu għaddejjem minn Mewta ħelu ħelu fl-irħula. U bis-saħħa tat-turizmu isom reġgħu ħadu ħajja ġdida. Turizmu għaw jgħin bħala industrija x'inti bdejt biha u naħseb tagħmel ħafna sens li fejn hemm il-mużika hemm ukoll l-ekonomija.
La dubju, u din għada valida, għada valida ġifieri jekk qabel taż-żaq u t-tambur kunu jfittxu il-munita meta jdoqqu fit-triq illum qed tinfittxu l-euro meta direttur artistiku ta' festival ġo Franza jistidinni nitla una teorija bil-grupp nafra ovvjament miju ħaniftiem il-prezz u ħanipretendi li ħallas lill-passaġġ u jippretendi li ħallas lill-hotel. Jiġifieri illum strumenti Maltin naħseb illi
rikonoxxuti
mhux qed f'periklu li jmutu
u rikonoxxuti anke internazzjonalment.
Rikonoxxuti, jiġifieri l-istrumenti qegħdin anke f'diversi mużewijiet internazzjonali, anke l-Amerika, hemm mużewijiet li għandhom iż-żaq Maltija u jiena nikkollabora ma' ħafna minn dawn il-mużewijiet, hemm interess anke fuq livell ta' studju ta' riċerka, mużika intanġibbli jew wirt intanġibbli. Iżda ir-rwol inbidel, għadhomx ma dikx issibhom iduqqu fl-irħula u fit-triq imma se telgħu fuq il-palk.
I'm alright. Ruben Zara jgħat jagħtina tarif dwar x'ġara mill-mużika popolari Maltija meta ġew l-Ingliżi. Komplu isimgħu I'm alright.
Il-mużika ġenerali popolari tal-kanzunetta biex ngħidu hekk. Aħna nafu l-Maltin kemm kienu joxju fuq il-kanzunetta Taljana, imma mingħajr ma ridna aktar mal-Ingliż daħlu, l-influwenzi tal-Ingliżi daħlu, speċjalment fis-snin 50-60 tas-seklu li għadda u lil hawn morna iktar ukoll għall-mużika Ingliża Amerikana, b'mod qed jiġu Cliff Richard pereżempju, u anke Elvis Pat Boone. Morna fuq dik il-linja wkoll aktar ma l-Ingliż ġie stabbilit bħala lingwa użata ħafna u aħna bdejna segwu affarijiet Ingliżi Amerikani ma bl-Ingliż, il-mużika wkoll saret popolari b'dan il-mod, jiġifieri bdejna naraw ħafna mhux biss Italjani issa kanzunetti, imbagħad il-Beatles waraw kollox mill-Ingilterra. Taħseb li għandna bidlet inna wkoll is-sejħa tagħna mill-għana Taljana ħa ngħidu hekk dik li hija kanzunetta u morna iktar hekk tħares lejn l-Eurovision, jiġifieri qiegħda fil-ġranet li qed nitkellmulhom qed nippreżentaw kanzunetta probabbli Ingliża.
Ċaktarx, ma nafx ma segwix ngħidlek iżew. Ħanajtek dik li sejħula anke l-kritiċi tar-rock il-British Invasion. Il-British Invasion tirreferi għall-influenza tal-Beatles u tal-Rolling Stones.
Mondjali.
Mondjali, dik kienet mondjali. Naħseb lilna forsi laqtitna aktar mill-viċin minħabba li aħna kolonja konna u jew ex-kolonja dak iż-żmien fil-fatt fuq is-sittinijiet. U naħseb kien hemm dik it-tranzizzjoni mis-simpatija tal-konsenza Taljana għall-ħoss ġdid tal-Beatles. Naħseb illi din il-mewġa kaxkret l-Ewropa kollha u d-dinja. Iżda naħseb li na messetna forsi b'mod aktar dirett.
Xil Eurovision meta taraħ, speċjalment l-Ewropa tal-Vant, l-esponenti tal-Ewropa tal-Vant, għandhom elementi qawwija minn tagħhom, il-kultura mużikali tagħhom, mentri tal-punent tara Franċiża, Franċiża, Taljana, Taljana. Imma tara lilna dejjem aħna nkunu fil-linja isa Ingliża ngħidilha jiena.
Dalugu fil-fatt jiġifieri
daqsxejn Italjana kultant miktar Ingliża.
Ir-realtà f'waqt li fejn kellek tradizzjoni mużikali f'saħħitha popolari, din il-mużika ippenetrat anke il-mużika pop ta' dik il-kultura, per eżempju l-Eġittu, per eżempju t-Tunezija, it-Turkija, għandek kantanti pop rock li dawna jimlew stadiums bil-mużika tagħhom, imma il-ħoss tagħhom huwa ħoss Tunezin, Tork, Arbi, Eġizzjan.
Dik m'għandniex.
Dik m'għandniex aħna, m'għandniex.
M'għandniex. Ma kenniex m'fejn ixorbu.
Ma kenni, ma kelle, ma kenniex.
Strumenti ma kena ħafna.
Eżattament, eżattament, ma kenniex. Jiena qed niġej fil-fatt minn ġimgħa masterclasses Tunezija fuq mużika orientali, bis-support ta' Fikien Cremona, l-ambaxxatriċi ta' Malta fit-Tunezija, tinduna kemm huma għandhom skola ricca ta' musica, jiġifieri tradizzjoni tħabbata ma' dik klassika li minna huma jixorbu biex jibqgħu jisarfu mużika li għandha dik l-identità. Aħna dik ma kenniex, allura ma stajniex. Iżda llum b'konsegwenza pożittiva biex ngħidlek u b'pjaċir kbir, qed naraw ukoll ġenerazzjonijiet żgħar ta' żgħażagħ li qed inħarsu lejn anke l-lingwa Maltija u qed inħarsu lejn il-mużika Maltija bħala sors ta' ispirazzjoni ta' materjal għall-mużika ġdida.
X wara kollox dawn assetgħu jiżviluppaw għall-ftit li kellna għaliex ma kienx aċċettata fis-soċjetà. Meta inti qed tkeċċiha mill-belt qed turi.
U qatt ma rreżistejnija din sew, ġifieri fil-waqt li pereżempju l-Indja sew biex inġib li iktar eżempju ċar il-kultura tal-post baqgħet u rreżistit kompletament. Hemmhekk kważi laqqas biskellek l-influenza Ingliża apparti ġifieri l-lingwa franka Ingliża.
U fil-militar.
Imma fil-kultura le. Għadu sissa ġifieri fl-Indja kważi laqqas għandek art festivals, ġifier il-kunċett ta' festival oċidentali ma daħalx. Waqt li fl-Ewropa jew anke fl-Afrika ta' fuq l-influenza hemm meda iżda il-kultura tal-post rekket.
U b'dak it-tarif mużikat anka minħabba li smajna xi strumenti xi bċejjed żgħar aħna għaddejji nagħlqu l-edizzjoni tagħna tal-lum li tintroduċi wkoll il-Eurovision fis-sfond koloniali li kellna taħt l-Ingliż. Għamnitaw ġimma diħla minnaħati ħħċa xwire, nsemmikom.